aktuelnosti. Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Aktuelnosti Radio Republike Srpske, teme o kojima danas govorimo. Željeznice Republike Srpske primile negativno revizorsko mišljenje za poslovnu 2012. godinu, upućeno 25 preporuka iz glavne službe za reviziju. Nacrtom izmjena i dopuna zakona o fiskalnim kasama, koji je bio na razmatranju u parlamentu Srpske, mali preduzetnici bit će izuzeti iz sistema fiskalizacije. Odluka Ustavnog suda BiH, koja je donesena prije godinu dana, tek sada objavljena u službenom glasniku BiH, predstavlja nastavak diskriminacije penzionera. U aktuelnostima i o tome kako će izgledati kabinet Aleksandra Vučića, kome je predsjednik Tomislav Nikolić povjerio mandat, šta čeka novu vladu Srbije. Ostanite uz aktuelnosti Radija Republike Srpske i nakon pozdravne melodije.
Naivnosti u svet
Javno preduzeće Željeznice Republike Srpske dobilo su negativno revizorsko mišljenje za poslovnu 2012. godinu, a upravi preduzeća dostavljeno je 25 preporuka za otklanjanje nepravilnosti. Ključne nepravilnosti na koje su ukazali revizori odnose se na nepostojanje adekvatnog sistema internih kontrola u preduzeću, kao i nedosledno i neadekvatno primjenjivanje računovodstvenih politika koje je utvrdila uprava preduzeća. Prilog Danijela Lepira.
Zapošljavanje radnika bez javnog konkursa, neposjedovanje odgovarajuće stručne spreme u odnosu na zahtijevanu, primjena viših koeficijenata za obračun primanja, odstupanje od stvarno angažovanih u odnosu na ukupan broj sistematizovanih radnika, primjedbe su na koje je ukazao glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegota.
Neke dakle od ključnih nepravilnosti na koje smo ukazali odnose se prije svega na nepostojanje adekvatnog sistema internih kontrola u ovom preduzeću. To ću ilustrovati na dva ili tri primjera. Jedan direktan primjer vezan za nefunkcionisanje, adekvatno funkcionisanje sistema internih kontrola jeste pitanje popisa imovina i obaveza. Ovdje je ključni akcenat upravo na popisu imovine. Naš utisak ne samo za 2012. godinu, nego zapravo i za periode prije 2012. godine, da u željeznicama, evo reći ću, nikad nije izvršen sveobuhvatan, detaljan i jasan popis imovine i obaveza, što je onda dalje proizvelo čitav niz drugih posljedica i nepravilnosti na koje smo mi naravno ukazivali. Da li u pitanju identifikacije određene imovine, da li u pitanju njene pravilne klasifikacije, vrednovanja, praćenja kroz finansijski izvještaj itd. Popis se naravno treba biti urađen u skladu sa zakonom o računovodstvu i reviziji, u skladu sa pravilnikom o popisu koji je u važećoj verziji objavljen 2010. godine i koji jasno obuhvata sva moguća pravila i sve principe, uključujući i pojedinačnu procjenu i sveobuhvatnost popisa, dakle popisati svoju imovinu, popisati ju detaljno. Drugi primjer za, po našem mišlju, neadekvatan sistem internih kontrola odnosi se na ono pitanje koje čini mi se prepoznato i kroz ovo dosta što sam vidio u medijima, pitanje upravljanja, da kažem, ili vođenja kadrovske politike u željeznicama. Ja ću krenuti od činjenice da pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta koji je primjenjivan u revidiranom periodu, da je donesen 2005. godine, da je do 2011. godine mijenjan čak 48 puta, ali da pored toga nije ni približno, ne odgovara stvarnom stanju kojeg u željeznicama imamo. Tim pravilnikom, to smo i napisali u izvještaju, sistematizovano je ukupno skoro 6.000 izvršilaca. Željeznice imaju pola od toga po faktičkom stanju, negdje oko pola na kraju 2012. godine. Kad pogledate poslovni plan za period 2012-2014. to je trebao biti još i manji broj. Dakle, kad imate takav pravilnik organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, potpuno je jasno da uprava nema adekvatan alat koji omogućava adekvatno vođenje kadrovske politike.
Željeznice Republike Srpske tražile reviziju i dobile. Poručuju, jedan dio se odnosi na zatečeno stanje, ali opšta ocjena je da ima prostora za popravljanje stanja. Direktor preduzeća Dragan Savanović istakao je da u izvještaju nema elemenata koji ukazuju na prevaru. Ne osjeća se odgovornim i pokrenuće kontrole u željeznicama Republike Srpske.
Ja kao direktor u željeznicama Republike Srpske mogu da tvrdim da je izvještaj prilično, ajde da kažem, korektan. Neke stvari su možda malo pre naglašene, ali ono što želim reći jeste da u izvještaju, što i nije predmet, ali mislim da i ubeđen sam da nema elemenata koji bi ukazivali na prevaru, što je najvažnije, a sve nedostatke koji su evidentirani i ovdje pomenuti, mislim da se mogu u kratkom, relativno kratkom vremenu otkloniti, osim ovog dijela kad je u pitanju stalna imovina, odnosno nekretnine, jer tu će trebati šire učešće drugih organa, nije to samo do željeznice i do uprave. Kad je u pitanju raspored radnika na više koeficijenta, a sa manjom stručnom spremom, to je zatečeno stanje. Što se tiče odgovornosti u preduzeću, direktor je odgovoran za ono što je odgovoran po pravilima i ta odgovornost mene sleduje bez obzira da li ja to htio prihvatiti ili ne, ali u svakom slučaju će pokrenuti određene procedure unutar firme za ljude koji su ovlašteni, licencirani, zašto je ovakav izvještaj. Jer, oprostite, ja sam saobraćajni inženjer, nisam ekonomista i nemam licencu za računovodstvo ili reviziju.
Svaki revizorski izvještaj s negativnim mišljenjem upućuje se nadležnom tužilaštvu, a očekuje se i da se nađe pred narodnim poslanicima. Prethodna finansijska revizija u Željeznicama Republike Srpske izvršena je za poslovnu 2007. godinu, kada su se revizori uzdržali od mišljenja, što je najteža kvalifikacija u nezavisnoj reviziji.
Nikad nisi rekla šta te moje nervira, a sve ti je na srcu ostalo. I sad mi kao gozbu sve na stolu serviraš, a gorko li je sve i oporo. Nisi rekla kad je trebalo, čemu reći kad je prekasno. Kad dan malo tuge prolije, neću pustiti glas. A kada noć malo vina dolije, da ću reć da zaboravljam na nas. Došli smo do zida, više nema nikuda, odavno se put izgubio. Zašto kažeš da ti lice ne diram, jer bi te za kraj poljubio. Nisi rekla kad je trebalo, čemu reći kad je prekasno. Kad dan malo tuge prolije, neću pustiti glas. A kada noć malo vina dolije, da ću reć da zaboravljam na nas. I neka laži rekla si, na dan kad se tuga prolije. Da ću reć da zaboravljam na nas.
Nacrtom izmjena i dopuna zakona o fiskalnim kasama, koji su danas razmotrili poslanici parlamenta Srpske, mali preduzetnici bit će izuzeti iz sistema fiskalizacije. Radi se o mjeri koju je vlada Srpske predvidjela ekonomskom politikom za ovu godinu. Opozicija tvrdi da je ovo trebalo davno uraditi, a bilo je i prijedloga da se zakon o fiskalnim kasama stavi potpuno van snage jer nije postigao željene efekte. Opširnije za aktuelnosti sa skupštinskog zasjedanja Ivana Frank.
Vlada je ekonomskom politikom za ovu godinu kao mjeru rasterećenja privrede predložila izuzimanje malih preduzetnika iz sistema fiskalizacije. To su lica koja imaju do 3 zaposlena i promet manji od 50.000 maraka godišnje. Ministar financija Zoran Tegeltija.
Predložena odredba nacrta zakona o izmjeni dopuna zakona o fiskalnim kasama Vlada Republike Srpske je upravo sa prethodno navedenim ciljem predložila oslobađanje od obaveze fiskalizacije samostalne preduzetnike koji obavljaju zanatsku djelatnost, a koji su u kategoriji malih preduzetnika po pitanju dohotka. Zatim poljoprivredna gazdinica koji nisu obveznici poreza na dodatnu vrijednost, seoska domaćinstva koje pružaju turističke usluge, a sve sa ciljem podrške razvoja, odnosno lakšem poslovanju ovih kategorija poreskih obveznika. Dalje sa ciljem smanjenja ukupnih troškova izazvanih fiskalizacijom svih kategorija poreskih obveznika, predloženo ovom nacrtu zakona ukidanje obaveze obaveznog godišnjeg tehničkog pregleda fiskalnog uređaja, kao i smanjenje roka sa 3 na 1 godinu čuvanja kontrolne trake iz fiskalnih kasa. Prema podacima poreske uprave u ovom trenutku fiskalizovano je preko 46.000 poreskih obveznika.
Iz SDS-a odmah reakcija. Ljiljana Bogdanović podržava rasterećenje, ali smatra da je vlada to trebala davno uraditi.
Mi u klubu Srpske demokratske stranke se stvarno pitamo da li je trebalo da prođe 7 godina pa da dođe do izmjena i dopuna zakona o fiskalnim kasama. Da li je moguće da ste tek sada uvidjeli da postoje razlozi za izmjene ovog zakona, a ne prije barem 5 godina? Znači, stav kluba Srpske demokratske stranke je da ste ovo trebali jako davno da uradite, možda već 2010. godine. Vi sami ovdje kažete da su razlozi za donošenje ovog zakona sadržani u potrebi rasterećenja privrede i poboljšanja privrednog ambijenta, imajući u vidu da je dosadašnja primjena ovog zakona ukazala na to da za pojedine kategorije poreskih obveznika posjedovanje fiskalnog uređaja i prateći troškovi predstavljaju veliko financijsko opterećenje. Tako da je sada proširen krug lica, evo, koja ne treba da budu obveznici fiskalizacije.
Njen stranački kolega Miladin Stanić pita zašto je fiskalizovana veleprodaja.
Veleprodaja je račun i otpremnica prate robu. Plaćanje robe je avansno na račun ili po isporuci robe, zavisi kako se dogovori. I to nema gotovo nikakve mogućnosti za manipulaciju. Ali ima način da vaši ti tajkuni zarade pa da stavite jedan bezrazložan trošak privredi i privrednicima Republike Srpske. Evo, ja volio, drago mi što je ministar tu, nek mi kaže bar jedan valjan razlog.
Da li će malim preduzetnicima biti nadoknađena šteta i šta će nakon izuzeća iz sistema fiskalizacije biti sa fiskalnim kasama, interesovalo je Branislava Borenovića iz PDP-a. Ministar Tegeltija objašnjava da kase ostaju.
Uvaženi ministre financija, da li ćete i kako ćete nadoknaditi štetu koja je učinjena ovim malim preduzetnicima? Jer očigledno je da su ljudi plaćali godinama, imali ogromne troškove za svoje male biznise, uglavnom se radi o jednom ili dva zaposlena u toj djelatnosti, a radilo se o stotinama maraka na godišnjem nivou. Kako ćete ih obeštetiti? Da li ćete im vratiti pare? Ili novac koji su očigledno bez ikakvog razloga, pod navodnicima, plaćali po osnovu toga što su imali fiskalne kase? Šta da rade sa fiskalnim kasama? 2700 plastičnih aparatića će biti sada za smetlište.
Znači, svi vlasnici fiskalnih kasa koji više ne budu u sistemu fiskalizacije ne isključuju se od obaveza da izdaju računima za pružene usluge i prodate proizvode. Samo oni nisu više u sistemu fiskalizacije, ti računi ne idu na server poreske uprave, te fiskalne kase će naravno apsolutno služiti za tu mogućnost da ispune svoju zakonsku obavezu da izdaju račune u skladu sa onim načinom koji smo mi govorili.
Dragan Čavić iz NDP-a smatra da zakon o fiskalnim kasama treba staviti van snage jer nije dao predviđene efekte.
Zakon koji bi danas trebalo da usvojimo treba da ima samo jedan član. Prestaje da važi zakon o fiskalnim kasama. Jer je ovakav kakav jeste ovaj zakon besmislen. Da je to tačno, u period njegovog uvođenja do danas govore podaci o ukupnom naplaćenom PDV-u i njegovom kretanju. Mi smo imali ovdje izjave tada, te 2007. godine, kada je zakon usvajan, imali smo izjave da će doći do eksplozivnog porasta naplate PDV-a, međutim, to se u praksi nije dogodilo. Nije se dogodilo zbog toga što fiskalne kase i sistem fiskalizacije nije omogućio da se poveća naplata PDV-a. Tačno je da ovaj način uspostavljena veća kontrola prometa, ukupnog prometa, i da se na ovaj način u stvari može iskontrolisati, jedino što se može iskontrolisati je ukupan prihod koji ostvaruje onaj ko raspolaže fiskalnom kasom. Ali istovremeno tačno da su ove fiskalne kase uništile brojne male zanatlije, trgovce, oni koji nisu mogli da podnesu, terete i troškove koje nosi fiskalna kasa kupovinom, a onda i njenim održavanjem.
Gordana Đurić iz SNSD-a smatra da advokatske usluge ne bi trebalo da budu izuzete iz sistema fiskalizacije.
Tarife o naknadama na koje niko ne daje saglasnost, vlada bi trebala davati saglasnost i onda se ne zna kakve su naknade, jer naknade su visoke, pa je prosto neprihvatljivo da su advokatske usluge spadaju u djelatnost malih poreskih obveznika, odnosno ukupnog prihoda do 50.000 maraka. U tom smislu i sve ovo uvažavajući, advokati su sigurno djelatnosti koje trebaju biti fiskalizovane u skladu sa Zakonom o fiskalnim kasama.
Socijalistička partija podržava prijedloge SNSD-a da advokati budu fiskalizovani, ali i predlaže da iz sistema budu izuzeta osiguravajuća društva. Predrag Luhaković.
Izuzimanju iz fiskalizacije izuzeta su osiguravajuća društva, pa bi predložio predlagaču da do predloga zakona Ministarstvo financija razmisli da se iz člana 1 pod tačkom G bankarske djelatnosti u slučaju obavljanja financijskih transakcija preko računa, to je onih koji su izuzeti, doda i tekst kao i osiguravajuća društva koja pružaju usluge osiguranja teritorije Republike Srpske.
Poslanici su danas razmotrili nacrte zakona o prekršajima i o advokaturi, nacrte dopune zakona o izvršnom postupku, nacrt izmjena i dopuna zakona o fondu i finansiranju zaštite životne sredine i nacrt izmjena i dopuna porodičnog zakona. U parlamentu je trenutno redovna pauza do 17 časova.
Ide život, priču znam da nikog ne čeka. Da iz mrklog mraka sunce ugleda. Vrlo svjesna šta sam zauvijek odbacila, sada bih sve vratila. Ide život, ideš ti sa svojim snovima. Već koliko dugo mene nema u njima. Da se barem sjetim da na vrijeme zašutim prije nego izustim. Krive riječi tako često na krivini čekaju. Kad je vrijeme da se smire, neće ili ne znaju. Još me sjete koliko sam propustila, što sam ikad tebe pustila. Pa da mi se makar zvijezde posreće. Da se barem sjetim da na vrijeme zašutim prije nego izustim. Krive riječi tako često na krivini čekaju. Kad je vrijeme da se smire, neće ili ne znaju. Krive riječi još me sjete koliko sam propustila, što sam ikad tebe pustila. svjesna šta sam zauvijek odbacila, sada bih sve vratila.
Odluka Ustavnog suda BiH koja je donesena prije godinu dana, a tek sada objavljena u službenom glasniku BiH, predstavlja nastavak diskriminacije penzionera koji su pravo na penziju ostvarili na području današnje Federacije BiH prije 30. aprila 1992. godine, istakao je direktor Fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić na vanrednoj konferenciji za novinare održanoj u Bijeljini. On je rekao da je Republika Srpska 1992. preuzela 38.000 takvih korisnika, a danas ih je preostalo oko 20.000. Za isplatu njihovih penzija Fond PIO je izdvojio 846 miliona maraka, što je iznos godišnjeg budžeta ove institucije. Prilog Lidije Bešlić.
Da penzioneri imaju pravo da primaju penziju tamo gdje su i zaradili, potvrdio je Evropski sud za ljudska prava u slučajevima Karanović, Šekerović i Pašalić. Međutim, Federalni zavod PIO MIO ne poštuje ovo pravo. Pokazuje to i zakon o PIO Federaciji BiH, u kojem je nakon određenih izmjena nastalih poslije urgencija Savjeta Evrope i dalje ostalo da pravo na penziju mogu steći samo povratnici u Federaciju BiH. Takvo pravo ne postoji nigdje u svijetu. Nijedna država, niti Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, ne uslovljava nijednog svog korisnika prava gdje će živjeti i na koju adresu će mu isplaćivati njegovo pravo ostvareno u toku radnog staža, naglasio je Mladen Milić, direktor Fonda PIO Republike Srpske.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je na svojoj sjednici u maju mjesecu donio odluku, ali evo, bilo je potrebno gotovo godinu dana da se ona objavi u službenom glasniku i da stupi na snagu, odnosno u primjenu. I to je ono što mi iz Fonda PIO možemo da postavimo otvoreno pitanje, zašto se čekalo godinu dana da se objavi ovakva odluka, iako je ona nepovoljna i ne ide u prilog Fondu PIO Republike Srpske, jer je svojom odlukom Ustavni sud Bosni i Hercegovine odbio zahtjev kluba poslanika Srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Za svo ovo vrijeme čekanja da Ustavni sud Bosne i Hercegovine objavi svoju odluku u službenom glasniku, mi smo se obraćali u više navrata Komitetu za nadzor nad provođenjem odluka Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Precizno tri puta smo se obratili i na osnovu toga je Evropska komisija za borbu rasizma i netolerancije Savjeta Evrope 25. februara ove godine u zaključku 3 pozvala vlasti u Bosni i Hercegovini, odnosno vladu Federacije Bosne i Hercegovine, da okonča diskriminaciju na nacionalnoj osnovi u području penzionerskih prava, te da preduzme sve potrebne pravne korake kako bi se obezbedilo da se slični slučajevi ne ponavljaju u budućnosti.
Evropski sud za ljudska prava u Strasburu naglasio je da se samo pojedinci mogu obraćati ovom sudu, a ne organizacije i kolektivi, istakao je Miladin Stjepanović, pomoćnik direktora Fonda PIO za pravne poslove.
Imamo iskustva iz prethodnog perioda gdje je Fond PIO pokušao ostvariti svoja prava, odnosno pokušati zaštititi korisnike iz penzijskog i invalidskog osiguranja pred sudom u Strasburu. Međutim, imamo takvo iskustvo da je odgovoreno na tu apelaciju, odnosno na podnesak Fonda PIO, da sud u Strasburu sebe smatra nenadležnim za rješavanjima u pravnim stvarima gdje se podnosilac zahtjeva javlja pravno lice. Tako da i u tom smislu bilo kako dalje postupanje od strane Fonda PIO bilo bi izlišno. Obzirom, kao što sam već rekao, da imamo već jednu presuđenu stvar, odnosno praksu postupanja najviše pravosudne instancije u takvim stvarima.
Više od 17.000 zahtjeva penzioneri su poslali u Federalni zavod, a odgovor je dobilo nekoliko stotina. Pravo na zarađenu penziju ostvarila su samo 182 korisnika, što je izuzetno mali broj kada se uzme u obzir činjenica da je 2012. godine Fond PIO Republike Srpske isplaćivao penzije za 21.500 penzionera koji su to pravo ostvarili na području Federacije BiH, istakao je Brano Simanić, pomoćnik direktora Fonda PIO Republike Srpske.
Da i ovi 182 ili ne znam koliko će njih još biti preuzeto u Federalni zavod, gube to pravo koje su eto sad na isplatu ostvarili. Ako se eventualno presele i promijene adresu, presele se iz Federacije u Republiku Srpsku. To je još nezabilježeno i nepojmljivo da se samim tim sistemom i isplatom penzije uslovljava mjesto boravka, što je suprotno principima slobode izbora življenja, kretanja i tako dalje. Ako ode u drugu državu, onda zadržava to pravo. Ako se vrati u Republiku Srpsku, onda gubi.
Za razliku od Federalnog zavoda PIO Mio, Fond PIO Republike Srpske nikada nije primjenjivao diskriminatorske odredbe, što potvrđuje činjenica da ovaj fond penzije isplaćuje u 22 zemlje svijeta i na 4 kontinenta.
Kad prođe sve, sakriću bol u duri mol. Oktobar, ti i ja, posle mnogo godina, voda, dalje ista muzika, još u nama ostala. Oktobar, kiša zna, od nje rastu sećanja. Na njen dodir sve se razliva, sada nema stajanja. Ljubav je u vazduhu, duboko udišem nju, samo od nje živeću i sutra kad bude tu, kad prođe sve, sakriću bol u duri
Mo. Danas u aktuelnostima govorimo o tome kako će izgledati kabinet Aleksandra Vučića, kome je predsjednik Tomislav Nikolić povjerio mandat, šta čeka novu vladu Srbije, kako će biti buduća saradnja Srbije sa Evropskom unijom, ali i s Rusijom. O ovim pitanjima govorimo s političkim analitičarom iz Beograda, Đorđem Vukadinovićem. Dobar dan, gospodine Vukadinoviću.
Dobar dan.
Juče je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić povjerio mandat za sastav nove vlade lideru SNS-a Aleksandru Vučiću. Bilo je očekivano da će Vučić biti mandatar, te je jučerašnja odluka Nikolića formalnog karaktera. Koji će biti prvi potezi Aleksandra Vučića?
Pa, manje više sve se dogodilo što se očekivalo, dakle neke neizvesnosti već samim rezultatima izbora bilo je jasno da se ne može i ne treba očekivati. Možda je čak malo iznenađenje što se toliko dugo čekalo sa ovim formalnim davanjem mandata, pošto je to moglo se uraditi malo 48 sati nakon saopštavanja rezultata izbora. Evo, ako proći će mjesec i pol dana praktično do formiranja vlade od izbora, što nije baš u skladu sa najavljenom pričom o žurbi i drami i problema koji čekaju Srbiju i zbog kojih mora što pre da dođe nova efikasnija vlada. No, bilo kako bilo, dakle, mi ćemo tek sada, verovatno u petak, znati konačno sastav kabineta koji će predložiti Aleksandar Vučić. U nedelju već najavljeno izglasavanje u Skupštini. Hoću da kažem, to je vrlo dobar tempo s obzirom na ono kako je stvar izgledala nakon izbora 2008. i 2012. godine. Ali s druge strane, s obzirom da za razliku od 2008. i 2012. sada nije bilo nikakve neizvesnosti, kažem, sve je moglo bude i znatno brže. Bilo kako bilo, u ovom trenutku jedino Aleksandar Vučić zna kompletan personalni sastav kabineta, svi drugi više manje o tome samo spekulišu, iako se neki kostur već nazire. Najvažnije što će to biti ponovo vlada SNS i socijalista, s tim što će ovaj rezultat, naravno, i apsolutna pobjeda Vučića i SNS biti valorizovan i u odnosu snaga u tom budućem kabinetu. Drugim rečima, Aleksandar Vučić je i do sada i u prethodnoj vladi, gde je formalno bio samo prvi potpredsednik, vodio glavnu reč i imao najveću političku težinu. Pogotovo će sada to biti slučaj, kažem, i nakon ovih izbora i nakon apsolutne pobjede. Ivica Dačić je bio samo formalno prvi čovjek, sada već odlazeće vlade, a faktički je konce se držao Aleksandar Vučić. Sada će to biti još u većoj meri, a nešto slično se može reći i za druge resore. Dakle, na neki način nije slučajno što mnogi karikaturisti u Srbiji kada slikaju tu buduću vladu, onda je slikaju tako što u čelu stola sedi Aleksandar Vučić, a onda uz stola poredano, ne znam, 10 ili 15 malih Vučića, odnosno njegovih klonova. To je naravno humorističko pretjerivanje, ali izvesno je, rekao bih, dosta dobro opisuje realnost sa kojom će se srpska politika suočiti u narednom periodu. A to znači Vučić, pa puno praznih mesta, pa onda opet Vučić, odnosno njegovi pomoćnici, portparoli, sekretari. I u suštini, ti budući ministrima koliko će se pokušati stvoriti drugačiji utisak i neće biti ništa drugo nego više manje saradnici, savjetnici ili pomoćnici, portparoli Aleksandra Vučića.
Možete li pretpostaviti kakav će biti sastav Vučićevog kabineta kada je riječ o imenima?
Pa kao što rekao, u ovom trenutku to se ne može sa sigurnošću reći. Jasno će tu biti Ivica Dačić, od socijalista, verovatno i gospodin Antić. Pominje se, spekuliše se i sa imenom Dijane Vukomanović. Od naprednjaka tu će biti Zoran Mihajlović, svakako Lazar Krstić, iako njega možemo tretirati i kao vanstranačkog eksperta, a i kao lično sa naprednjačke liste, odnosno naprednjački kader, što on u suštini i jeste. I uopšte tu se dosta spekuliše, rekao bih, manipuliše sa pričom o nezavisnim i vanstranačkim ekspertima, ne samo sada, pošteno govoreći, nego svih ovih godina, posle 2000. Mi smo barem u dva navrata imali taj talas, tu poplavu i tu modu vanstranačkih i nacionalnačkih eksperta, još u vladi Zorana Đinđića, pa onda i kasnije, a posle su svi ti vanstranački eksperti završili ili na listi i u klupama bilo Demokratske stranke, bilo G17 plus ili URSA. Tako da mislim i ovoga puta tu se više stvara ta neka fama o nekim čudotvornim i čudesnim pojačanjima koje će doći iz belog sveta ili iz nekih ekspertskih krugova. U suštini ovo je vlada Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, a oni će onda iz svojih razloga pripustiti koga pripuste, odnosno dati neki mandat ili neki resor ljudima od poverenja. Sad, da li ti ljudi od poverenja imaju formalnu člansku kartu ili će imati člansku kartu SNS ili neće imati, to je o sekundare važnosti. U ostalom, mislim da su mnogi zaboravili da čak Mirko Cvetković, premijer one bivše vlade Borisa Tadića, odnosno Demokratske stranke, nije nikada imao valjda člansku kartu Demokratske stranke, pa je bio i premijer i kadar demokrata. Tako da i u ovom slučaju je zaista manje važno da li Lazar Krstić ima ili nema člansku kartu SNS ili Kori Udovički, koji se takođe pominje kao neki, kadar sa tog istog ekspresnog dela. Kao što rekoh, ovo će biti vlada po volji i po zamisli Aleksandra Vučića i tako će funkcionisati. Personalna rešenja, konkretna imena će tu biti ne od sekundarnog Gregorekovića kod trećerazrednog značaja.
Predsednik Nikolić je najavio da će s Vučićem tijesno sarađivati u donošenju odluka koje neće biti popularne. Vučić ovih dana govori o nekim nepopularnim mjerama kako Srbija ne bi doživjela sudbinu Grčke. Koje su to mjere, gospodine Vukadinoviću?
E, to je već ozbiljnije pitanje. Znači, za razliku od ovih kadrovskih spekulacija, ko će biti unutra, ko će biti napolje, što je, kažem, prosto zanimljivo samo za kladioničare ili za eventualno kandidate za ta mesta i te resore. Pitanje politike koju će ta vlada voditi je već mnogo značajnije i rekao bih da tu nema naročito dobrih vesti. Mislim, ne samo za vladu koja će tu politiku voditi, nego i za građane koji će i nad kojima će ta politika biti vođena. Već u kampanji, a posebno posle izbora, svi pominju stezanje kaiša, teška rešenja, bolna rešenja i ostalo, što bi u prevodu moglo da se shvati kao vrlo konkretna i eksplicitna najava da će ta buduća vlada sprovoditi i realizovati zahteve i mere Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke, što znači restrukturiranje javnih preduzeća, što opet u prevodu znači otpuštanje viška zaposlenih u tim javnim preduzećima, kojih svakako ima, mada je prvo pitanje kako će se to uraditi i po kojim kriterijima, kojim principima. S druge strane, pominje se i smanjivanje, linearno smanjivanje plata 10-15%, što je, rekao bih, mera koja će na ovaj način biti sprovedena, a pominje se i slična sudbina koja će zadesiti penzije. Tako da, rekao bih, to su samo one mere koje su sada već najavljene i koje će u jednom ili drugom obliku biti sigurno sprovedene. Sigurno da oni koji takve mere budu doneli i sprovodili neće baš, kako rekao, procvetati u smislu popularnosti i podrške. Vjerojatno i zbog toga Aleksandru Vučiću je bilo potrebno i novi izbori i tako ubedljiva većina koju je dobio, a onda uprkos tome je vjerojatno zbog toga i tragao za nekim partnerima koalicijonim da bi taj front bio što širi. Ne samo u smislu podrške vlade u parlamentu, jer će vlada i bez SPS-a i koalicije oko SPS-a i bez Mađara i manjina sigurno imati, to jest ima veliku i apsolutnu većinu. Već rekao bih pre zato da bi smanjio kritike i pritisak i negativne glasove podom mera koje će ta vlada donositi. Dakle, mere su sigurno nepopularne, neke su neophodne, neke možda i nisu, ali MMF, kao što rekao, i Svetska banka zahtevaju. I verovatno je to razlog zbog kojeg su se onda u vladi našli neki koji na izgled nisu neophodni, poput socijalista, ali koji bi možda, je to protiv Aleksandra Vučića, bili opasniji da se ostali izvan vlade i da su onda mogli imati aktivniju, kritičku i opozicijonu ulogu u parlamentu. Ovako će, pošto jedno govoreći usta SPS-a i njihovog poslaničkog kluba, pa i koalicija oko SPS-a biti više manje zapušena, jer ne možete kritikovati vladu u kojoj participirate, bez obzira što je ta participacija SPS-a dosta mala i dosta skromna, pogotovo u odnosu na ulogu koju SPS ima u prethodnoj vladi. Tako da mislim da ovim proširenjem koalicijnih partnera ne jača toliko Vučić vladu i podršku vlade u parlamentu, koliko zapravo slabi kritiku ili eventualno i buduću kritiku politike te vlade.
Da li je Vučić zapravo tokom konsultacija sa ostalim parlamentarnim strankama traži saveznika za bolne reforme, ne samo zbog kritike, nego zbog odgovornosti?
Pa svakako je u pitanju jedno i drugo. Ja mi se samo čini da je važnije to da smanjuje broj kritika i potencijalnih kritičara, ali naravno da paralelno sa tim ide i proširivanje fronta podrške politike koja će biti vođena. U suštini, ova vlada neće imati nikakvu ili gotovo nikakvu opoziciju u parlamentu, opozicija je svedena na ove dve, ili bit će svedena, kako sve stoje stvari, na ove dve frakcije Demokratske stranke, odnosno DS oko Dragana Đilasa i novi DS oko Borisa Tadića, ali ni ovi drugi, znači ni poslednji, neće baš previše, pa se tako sada čini biti previše žustri u kritikama i vjerojatno će kao i do sada mnogo više kritikovati socijaliste ili Tudačića nego samog Vučića i naprednjake. Tako da će samo taj neveliki klub demokrata biti, kako rekao, aktivna opozicija u parlamentu, a i oni će vjerojatno u narednom periodu imati dosta svojih unutrašnjih problema, jer očekujemo ta borba za vlast i za nasleđe u Demokratskoj stranci posle odlaska ili smene Borisa Tadića još uvek nije okončena. Tako će i demokrate vjerojatno biti zabavljeni više o tom jadu, što će reći da oni neće moći previše aktivno i previše intenzivno da upražnjavaju tu svoju opozicijnu funkciju i ulogu. Tako da, bar što se parlamenta tiče, Aleksandar Vučić može mirno da spava i njegova vlada, ali problemi će nastati u toj ili verovatno nastati doći iz te socijalne sfere, samo je pitanje da li će ko i kada uspjeti da artikuliše to nezadovoljstvo i taj bunt kojeg će sigurno biti.
Šta Srbiju i vladu očekuje u narednom periodu? Kada to kažem, mislim da između dva bloka, s jedne strane Evropske unije, s druge strane Ruska federacija, pregovore o Kosovu i dalje prioritet. Kako u ovom slučaju naći mjeru i da li je to uopšte moguće, gospodine Vukadinoviću?
Buduća vlada će nastaviti vratno da balansira između istoka i zapada, između Brisela i Moskve, kao što je činila i do sada. Ja lično smatram da je to dosta loše balansiranje i da je ono prividno i više fingirano za potrebe domaće publike i javnosti u Srbiji, koja je generalno mnogo više naklonjena Rusiji nego što je naklonjena Evropskoj uniji i Briselu, mada se to retko tako javno i glasno kaže, mada nema spora da i ulazak u Evropsku uniju ima većinsku podršku, ali je podrška Rusije još mnogo veća, uprkos tome što nema nikakve aktivne propagande u tom pravcu i uprkos tome što stranke koje zalažu i zagovaraju tu politiku teških vezivanja za Moskvu iz različitih razloga, dakle, prolaze loše na izborima. Bilo kako bilo, dakle, što zbog birača, što zbog realnih državnih interesa, vlada će nastaviti, znači i Vučića vlada će nastaviti da bar formalno i retorički balansira tu između jednih i drugih, u suštini, sprovodeći, tako se bar meni čini, pro-briselsku politiku, ali trudeći se da retorički uvek u prvi plan ističe bliske i dobre i prijateljske odnose sa Rusijom i Moskvom. Da li će to biti moguće zbog ovih spoljnopolitičkih okolnosti i krize koja očigledno trese današnji svet i naročito Evropu, to ćemo tek da vidimo. Mislim da ni sama Evropska unija neće biti previše i nije previše jedinstvena u politici prema Moskvi, pa onda u tom smislu možda ni zahtevi i očekivanja od Beograda neće biti tako ultimativni kao što bi bili da postoji potpuno jedinstvo u toj politici Zapada prema Rusiji. Ako ta politika bude jedinstvena, drugim rečima, ako i Nemačka se tu pridruži ovom anglosaksonskom bloku u pritisku i zahlađenju odnosa sa Rusijom, onda će sigurno i očekivanje i zahtevi i pritisci ne moraju biti tešnji i onda će se vjerojatno pokazati nemogućom ta, kako da kažemo, igra na dve stolice i na dva koloseka koju praktično već nekoliko posljednjih vlada Srbije pokušavaju da igraju. Znači, onda će se tražiti eksplicitnije svrstavanje i sprovođenje i sleđenje politike Brisela. Pitanje je da li će to Beograd i hteti i moći da isporuči, odnosno da odradi, ali, kažem, ako bude više pukotina i nejedinstva u politici same Evropske unije prema Moskvi, utoliko će onda i ova pozicija Srbije, odnosno Beograda, i to, kažem, igranje na dva koloseka biti izvodivije.
Kakav će biti nastavak saradnje s Rusijom? Prije svega mislim na projekat Južni tok koji je od strateškog interesa, a znamo kakvi su problemi.
Ja mislim da Južni tok ipak neće biti u pitanju, da bez obzira ko bude vodio glavnu reč u ovoj vladi i bez obzira koliko će utjecaj i pritisak Zapada biti, a bit će sigurno veliki, teško da će taj Južni tok se baš lomiti i prelamati i pucati na Srbiju ako bude pucao. Mislim da sudbina Južnog toka zavisi od jednog komplikovanog spleta međunarodnih odnosa i relacija u trouglu, tako da kaže Moskva, Berlin, Washington, da samo pomenemo najvažnije destinacije. Tako da ako tu bude našao se neki kompromis ili bar ne dođe do velikog zatezanja i pucanja, onda će sigurno Južnog toka biti. Ako, dakle, se pobrkali potpuno polome lončići između Sjedinjenih Država Rusije i Nemačke, odnosno Evropske unije, kad kažem Nemačka, mislim Evropska unija i obrnuto, kad kažem Evropska unija, mislim Nemačka. Dakle, ukoliko tu dođe do pucanja i zatezanja, onda će prosto projekat doći ozbiljno u pitanje, ali opet ne ni krivicom, niti zaslugom Srbije i Beograda. Tako da mislim da će se tu više malo lomiti koplja, retorički, biti izjava ovakvih i onakvih, ali suštinski mislim da Južni tok neće biti ugrožen, bar ne u Srbiji, bez obzira kakva bude pozicija ove buduće srpske vlade. Neće to ni hteti, niti smeti, ako tako mogu da kažem, niti bi to bilo u interesu Srbije. Ali opasnost za Južni tok postoji, to nema sumnje, ali se te opasnosti, kažem, nalaze znatno više, pa će se rješavati na znatno više nivou nego što je politika ove ili neke druge srpske vlade.
I na kraju, gospodine Vukadinoviću, još jedno pitanje. Kako komentarišete izbor Maje Gojković za predsjednicu Skupštine Srbije?
Pa izbor Maje Gojković je relativno iznenađenje, ali s druge strane iskusan političar, dugo je u vrhu političkom Srbije i srpskom političkom životu, još 90. godina, bila je ministar još u vreme Slobodana Miloševića, imala je čudnu putanju i lutanje posle napuštanja radikala, bila je u maltene svim ili gotovo svim strankama, partner sa DSS-om, Novom Srbijom, sa demokratama u jednom trenutku, imala je sama svoju stranku, vratila se u to krilo, tako da kažem, naprednjaka, tako da jest i nije iznenađenje njeno postavljenje. Formalno gledano, mesto predsjednika Skupštine je drugo mesto u državi. U slučaju sprečnosti predsjednika, predsjednik Skupštine je faktički prvi čovjek zemlje, ali to je formalno i nominalno. Suštinski to nije mesto sa velikom realnom političkom težinom, ali kao što rekao, ima simboličku, ima institucionalnu težinu. To je s jedne strane i podkazatelj da naprednjaci baš nemaju previše iskusnih kadrova koje bi mogli popune ove brojna mesta i funkcije koje su osvojili, a sa druge strane i, kako bi rekao, potvrda da u sve međusobne nesuglasice, sukobe koji su i postoje i koji su postojali, da se taj stari radikalski, odnosno naprednjački trojac Vučić, Nikolić, Maja Gojković još uvijek drži zajedno i u sve, kažem, nesuglasice koje tu i tamo imaju najviše poverenja jedno u drugo, odnosno treće.
Gospodine Vukadinoviću, hvala za razgovor.
Molim, hvala i vama.
Slušali ste aktualnosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Goran Predojević. Muziku birao Marko Cvić. Uredila je i vodila Gordana Erak. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.